Привіт, з вами Аня, і це подкаст «Щоденник синефілки». Я не експертка, а просто дуже люблю балакати про кіно. Хочу вам нагадати, що цей сезон я роблю про сучасне українське кіно та серіали, і трішки хочу відкрити таємницю, про що буде наступний сезон. Да, я ще не закінчила цей сезон, але я вже знаю, про що буде другий сезон. А другий сезон буде про українських режисерів. Не сучасних, а минулого століття. З режисерів, які повпливали на українську культуру. І кожен з них і режисери, і режисерки. Тож, буде цікаво, в кожному випуску, в кожному епізоді будуть дані про їх особисте життя, творчість, родзинки їх фільмів і ще, можливо, декілька цікавинок. Тож, усі таємниці я відкривати не буду, але впевнена, що другий сезон вам сподобається. Не знаю, ладно, я не знаю, як вам, але мені точно сподобається, бо я вже в захваті, і ви знаєте, як я люблю розбирати творчість різних режисерів, а тут ще й наших. Тож, я вже очікую. В цьому епізоді я нарешті поговорю сама з собою, як завжди, про серіал «Спіймати Кайдаша». Я більше місяця... Та що там більше місяця? Я, мені здається, з самого початку подкасту думала про цей епізод, бо цей серіал викликає дуже великий резонанс в суспільстві, і думки діляться, комусь дуже сподобалось, комусь зовсім не сподобалось. Я, якщо чесно, з цим серіалом прийшла, мені здається, усі стадії прийняття, агресію, заперечення, потім вже наприкінці прийшло прийняття. І я спробую в цьому епізоді максимально розібратись. Я не робила дуже багато нагадок собі, бо я хочу все ж таки зберігати формат живої розмови, і щоб мої думки були більше імпровізацією і щирими, бо якщо б я все собі занотувала, це було б трішки інше. Тож, я не месія і навіть не Міністерство культури, щоб вирішувати, має цей серіал право на існування чи ні, але я спробую в цьому розібратись. «Спіймати Кайдаша» – це український серіал, в якому є один сезон, і це осучаснена версія повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Я впевнена, що кожна людина або кожна друга людина в Україні читала цю повість в школі, або в нас вона усіх була за програмою, я не знаю, як зараз. І там, так само, як і серіал, повість викликала дуже резонансні думки, комусь або дуже подобалось, комусь не подобалось зовсім. В школі мені дуже подобалась ця повість, а коли я вже прочитувала під час перегляду серіалу майже рік тому, мені було досить складно її читати. Але якщо розуміти контекст, що це відбувається у 19 сторіччі після кріпацтва, то це супер гармонійно, як на мене, і зрозуміло. І от в серіалі в нас береться досить цікавий прийом перенесення цієї історії в сучасність, але я за те, щоб робити це дуже-дуже обережно, бо багато сюжетів з давнини переносять сучасність і дивляться на них під іншим кутом, з іншим світоглядом. Вже зовсім інші люди, бо за 150 років це зовсім інші люди, зовсім інакше розвинуті. І мені здається, в цьому полягає моя, напевно, найбільша претензія до серіалу. Тут дуже-дуже багато, на жаль, того, що мені було дуже неприємно дивитись. Але хочу зауважити, якщо ми сприймаємо це тільки як те, що було, як якусь ностальгію і те, що зараз вже не може існувати в сучасному суспільстві, тоді це окей. Але коли люди дивляться і сприймаються за нормальну рольову модель будування сім'ї, стосунків, то це вже зовсім інша ситуація. Але про актуальність ставлення до жінки та будування стосунків ми поговоримо пізніше. Зараз же хочеться поговорити про кожного з персонажів. Що ж, я відкрила перед собою головних персонажів серіалу. І першою в мене за списком йде Мотря Кайдаш, роль якої виконує Антоніна Хижняк. Як на мене, це, напевно, одна з найпереконливіших ролей. Їй мені вірилось більш за всіх, хоч вона дуже багато дратує, як і кожен персонаж серіалу, але і повісті також. Але її мотивації мені здебільшого були зрозумілі, і її персонаж мені теж більш-менш розумілий. В неї є якісь певні свої мотиви в різних рішеннях, але саме зі своєю ролью, мені здається, акторка дуже круто справилась, тож тут нема жодних зауважень. Взагалі, з акторською грою здебільшого тут, як на мене, гарна ситуація, тож тут не дуже багато можна говорити, але, як на мене, все ж таки Милашка та Лаврін, ролі яких виконують Дар'я Федіна та Григорій Бакланов, трішки... Ну, але це, на мій особистий погляд, трішки програють Мотрі та Карпо. Я думаю, ще через темперамент, все ж таки пара Мотрі та Карпо відрізняється за темпераментом від Милашки та Лавріна. І це видно і з самого початку будування стосунків в обидвих варіантах. І їх закінченнями, хоча під кінець Милашка щось трішки видає, але... Ненадовго, на жаль. От. Також у нас є Омелько Кайдаш і Кайдашиха. Зіграли батьки, звісно, гарно, але, боже, я не знаю, як вас, як мене це дратувало. Цей серіал, взагалі, мені здається, прекрасний приклад в багатьох випадках, як не треба робити, як не треба себе вести. І от батьки, напевно, одні з найяскравіших персонажів щодо того, як часто робити не треба. Як і персонажі братів та дівчат, але... Проте трішечки окремо. Також в нас є персонажка Тетяни, яку роль якої виконує Юля Врубльовська. От, як на мене, вона також була дуже переконливою, тож до неї питань нема. Взагалі, як я вже сказала, з акторською грою тут, в принципі, гарно, але є для мене дуже-дуже один складний момент. Я все розумію. Я розумію цей регіон, час, коли відбуваються ці події. Але моє вухо дуже-дуже сильно різав такий сильний суржик. В повісті «Не чула лисько» такого немає. І я розумію, що це усучаснена версія. Я розумію, що це регіон. І моя українська зовсім-зовсім недосконала, і я можу це визнати. Але я дуже над нею працюю, і я за те, щоб все ж таки в кіно, в серіали, взагалі в мистецтві більше було літературної мови, і люди старались і хоча б чули її. Бо так вона краще засвоюється на підкорці мозку, як на мене. І коли ти чуєш гарну літературну мову, це одне. Я розумію, що є такі персонажі, селище, але я думаю, що все ж таки кіно та серіали – це не реальність. Тож іноді можна трішки прикрашати, щоб... показувати нашу культуру і нашу мову. Але давайте ще зауважу те, що цей серіал зняти не в 22-му році і навіть не в 21-му. Наскільки я пам'ятаю, то він випущений в 19-му, якщо я не помиляюсь. Тож, і це рішення автора, звісно, але особисто мені було б приємніше почути більш досконалу мову. І... Але тут як кому заманеться. Я знаю, що багато хто полюбив, навпаки, серіал саме за це, а багато кому, як мені, це не сподобалось. Я думаю, що в нашій країні кожен має право на свою думку, тож тут кожен як вирішує сам. До речі, я знайшла в повісті шматочки з описом персонажів, саме Карпо та Лавріна. І от Карпо в нас описується саме ось так. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. А Лаврін описується таким чином. Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне, веселі сині, як небо. Очі світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи. Все подихало молодою, поробочою красою. Він був схожий з виду на матір. Як ми пам'ятаємо, в серіалі Лаврін в нас не курчавий, на жаль. От, а було б непогано. Але, ну, тут я кому подобається. Ще є шматочок, коли Карпо вітається із мотрею, і тут теж є маленький опис, як виглядає Карпо. «Будь здорова, чорноброва», – сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. «Будь здоров, на чорнобровий», – обізвалась Мотря. «А йди лишень сюди, Мотре, щось маю тобі казати. Як схочеш, то і сам прийдеш, з чорнявим постояла б, а родому зась». Карпо був білявий, але волосся на його голові з вершечку було трохи рудувати. «А хіба ж я рудий? То тільки собак дражнять родими», – сказав Карпо. Дуже цікаво, і я, якщо чесно, мені більше все ж таки імпонує образ Карпа в серіалі, мене не в'яжеться. Він білявий та рудий, все ж таки темненький, але опис щодо гострих очей, і блюдувати лице та тонкі губи, мені здається, тут дуже влучно співпало. От, але, як на мене, дуже цікаво порівнювати ось такі моменти з повістю. Не знаю, як вам, а мені цікаво. Я люблю так от занурюватись. Я вже трішки почала про це говорити, але хочеться ще. Ще трішечки. Чим таки відрізняється серіал від повісті? Я вже точно прям не зможу вам щось процитувати або щось таке, бо я ще коли була в Ірландії, це в квітні та травні минулого року, я тоді якраз дивилась серіал і перечитувала повість. Тож зможу більш-менш загальних якихось рисах говорити. Перше, це, звісно, інший час. Події у повісті відбуваються приблизно, наскільки я пам'ятаю, наприкінці 19 століття, але я пам'ятаю, що це період після кріпацтва. Події ж серіалу відбуваються в період з 2005 року по 15-й, мені здається, або навіть пізніше. Я точно не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що це якраз дуже активний період, в якому, ну, ось цей момент мені сподобався, як показано розділення суспільства, і як це було, і на мене це показано супер, ну, дуже наближено до реальності, особливо роздор. Що між братами. Один брат має проукраїнську позицію, інший брат має проросійську позицію. І як це працювало в житті, починаючи від там 2005 року, закінчуючи революцією гідності, яку один брат знецінює, інший підтримує. От, як на мене, це дуже класний момент в серіалі, один з, і він дуже чіпляє, я думаю, не мене одну, бо ми всі жили і живемо, на жаль, в цій реальності, але я не знаю, як ви, але я дуже-дуже яскраво пам'ятаю 14-й рік і 15-й, і я пам'ятаю, коли я після усіх подій приїхала в Київ, мені на той момент було скільки... 15? Ні, мені було 16 або 17 років. А я як дівчинка, яка зовсім не занурювалася на той момент в політику і зовсім не розуміла, що до чого, я приїхала і мене просто наче ланцюгами обмотало все тіло і настільки було боляче на це дивитись. Я не знаю, що переживали люди, які брали участь в цьому і в цій революції, і як вони це переживали. Для мене це неймовірно круто, і це велика пам'ять. От, і повернемось до серіалу. Ось цей момент роздору, він йде ще й у повісті, і він йде і в серіалі. Бо в нас, по-перше, в нас є яблуко роздору. Як і через що починають сваритись. Тож, все починається з якоїсь дрібнички, і це приходить до, звісно, більш суттєвої проблеми. Але яблуко роздору стало усьому виною, так сказати. От, йдемо далі. Чим ще відрізняється, як на мене, це мій особистий прикол. Я дуже-дуже людина-візуал. І коли я читала повість, то в мені прям уявлялись картинки, зображення одягу цього регіону. Мені було дуже цікаво досліджувати одяг з різних регіонів України. І, до речі, дуже цікаво. Зараз можна це подивитися. Є блогерка крапка-крапка. В неї дуже цікаві матеріали, і ви можете подивитись. В неї вона дуже часто якраз робить про різний одяг з різних регіонів. Дуже цікаво. От, і не тільки про це. Тож, коли я читала, я прям яскраво уявляла собі все це в нарядах, як виглядали їх будиночки, як виглядала місцевість. Я не знаю, настільки в мене все це було якоюсь такою затишною, класною картинкою і супергармонійною. І так воно просто розбилось на тисячі шматочків, коли я побачила в серіалі. Я розумію, що це вже 2000-ні, але мені все одно моє візуальне серденько трішки розбилось, і йому було дуже боляче, коли я бачила ці спортивні костюми або щось таке. І воно так, знаєте, коли ти читав повість, уявляв собі одне, і потім ти бачиш це, і ти розумієш головою, чому це, в якому це році, тому що люди реально так одягались, але все одно тобі боляче, і дуже б хотілося побачити, якби показали саме той час, саме з тими нарядами, як відбувається в реальному, як реальна повість. Я б з задоволенням подивилась на цю картинку, але це суто мій прикол, бо я так зачарувалась тоді тією історією візуально, що так потім розчарувалась. Ніколи не треба зачаровуватись. От і висновок. Я думаю, що це буде останньою частиною. Я хочу поговорити про будування стосунків, ставлення до жінок і інші теми, які підіймаються, які мені було досить неприємно споглядати. Я хочу ще раз зауважити, що я це просто беру за приклад і розбираю. Це не те, що поганий сценарій, це не погана гра або щось таке. Це саме те, як не треба, наприклад, себе поводити, не треба поводитись з жінкою, бо те, що працювало 150 років тому, вже зараз не працює. І треба пам'ятати, що в серіалі також показується не зараз, не 23-й рік і навіть не 21-й рік. Я розумію, що, на жаль, в деяких родинах і досі панує така система, як ми можемо бачити в серіалі між різними родинами. І мені дуже шкода, на жаль, що це існує, але я думаю, якщо ми будемо частіше про це говорити, то, можливо, зможемо це усвідомлювати та зменшувати це. Тож, почнемо з того. Ось це в мене деякими моментами в нотатках записано. Перше, це те, що хлопці обирають, кого сватати без дозволу дівчини. Я розумію, що раніше, а тим паче 150 років тому, так і було, але точно не зараз. І в 2000-х це взагалі вже дуже рідко зустрічалось, або, можливо, я живу в своїй мильній бульбашці. Але ніхто не має права обирати за вас, будь ви хлопець, будь ви дівчина, за кого вам виходити або не виходити заміж, або одружуватись. Ми живемо в сучасному світі, де кожен має право обирати. І це базове правило і взагалі базова свобода будь-якої людини, як на мене. Ми кожен маємо право кого любити, кого не любити, з ким одружуватись або виходити заміж, з ким розлучатися, з ким не розлучатись. Ви маєте на це своє базове право, це 100%. Потім хочу ще раз наголосити, бо я знаю, що є люди, які не чують з першого разу, на жаль, що цей серіал можна сприймати як досвід, який був в нашій історії, як ностальгію, але сприймати і виправдовувати це в сучасному світі, ось таку поведінку, я думаю, що це не є нормою. На жаль, бо здебільшого тут є дуже багато прикладів емоційного насилля і сексуального та фізичного. Тут ще треба поговорити, але багато дуже неприємних прикладів. Йдемо далі. В мене записана сцена, в якій хлопці обговорюють критерії для своєї майбутньої жінки. Це у нас відбувається у першій серії, і вони говорять фразу: щоб красива, незаймана і роботяща. Насправді це нагадує не те, що минулий рік, а позаминулий рік, коли дійсно була написана повість. І в цьому моменті мені б хотілося все ж таки більш усучасненості, як себе позиціонує серіал, бо незаймана роботяща та красива, це дуже-дуже і примітивні, мені здається, критерії, а тим паче, наприклад, незаймана. Я розумію, що кожен спочатку, наприклад, оцінює візуальну людину, а вже потім її внутрішній світ. Але ось цей прикол з незайманістю, на жаль, але досі багато чоловіків, наприклад, вважають, що їм потрібна саме незаймана дівчина, бо якщо в тебе були статеві партнери, в тебе сексуальне життя, якщо ти отримуєш задоволення, вибачте, але ти вже якась брудна, і ми тебе не хочемо. Я не говорю за всіх, але є певний відсоток, на жаль, і я зустрічала сама ці приклади, і я сподіваюся, що з кожним роком їх становить все менше і менше, але незайманість нічого не говорить вам про людину. Це просто слово насправді. Якщо ще й в анатомії нормально розібратись, то ви відкриєте для себе багато сюрпризів насправді. Тож, якщо ви досі притримуєтесь такої думки, в мене для вас сумні новини. Дівчатка, може, потрібно щось хлопцям розповісти нарешті. От, а далі. В мене, напевно, те, що мене просто обурило дуже-дуже сильно, і мене аж переціпало в тілі, це романтизація «захотів – взяв». В нас є приклад в першій серії, у мене записано на 25-й хвилині, там, де дівчина відмовляє, а хлопець вважає, що це так, бо, ну, якщо дівчина говорить ні, то це так. Я розумію, що дійсно є багато жінок, а також і не є багато жінок, але якщо дівчина все ж таки відмовляє, то все ж таки можна спробувати не лізти далі, а не попри все йти і брати своє, так сказати. Я розумію, що раніше це було, на жаль, досить часто ситуація, коли, попри все, людина, чоловік захотів і взяв. Але, як на мене, це все ж таки одна з форм насилля і гвалтування. Деякі люди можуть не поділяти мою цю думку, але я все ж таки за те, щоб бажання було добровільним з обох сторін, а не з якоїсь сторони це було примушення, а з якоїсь бажання. Це суто моя думка, ви можете її не поділяти, можете її поділяти, але я, це мій подкаст, і я розмовляю, я розповідаю про те, якої думки притримуюсь я, і для мене це не є нормою. І я сподіваюся, що в нашому менталітеті цього буде все менше та менше, і люди почнуть вибудовувати свою комунікацію словами через рот, і говорити те, що вони хочуть або не хочуть, і будуть чути один одного з першого разу, не маніпулюючи або не шукаючи якихось підтекстів в реченнях інших людей. Далі в мене записано про те, що слова любові, слова кохання, вперше, я так розумію, що це про Карпо та Мотрю, бо я вже не пам'ятаю, в мене давно занотоване це речення, а слова кохання вони сказали вперше один одному після розпису. І тут я розумію, коли це було, знову ж таки, 150 років тому, їх засватили батьки і так далі, і так далі. Але, ну, це відбувається в 2000-х роках. І пара говорить те, що вони могли відчувати, все ж так зрозуміло. Але, ну, знову ж таки, давайте не будемо забувати про прекрасну, чудову річ, те, що в нас є язик та рот. І ми можемо розмовляти. Тож давайте цим користуватися, якщо ви щось відчуваєте до людини, то можна про це говорити, а не чекати, поки ви одружитесь, наприклад, а потім вже зізнатися у коханні. Але, ну, тут як кому заманеться. Потім це просто чудовий приклад, чому не треба жити з батьками. Бо тут неймовірне порушення особистих кордонів. Ну, це ж просто, я не знаю, як вас, але, напевно, це якось просто, я собі уявити цього не можу і не хочу, якщо чесно. Мені дуже-дуже було неприємно на це дивитись, і я сподіваюся, що ніхто з вас не стикався з такою ситуацією, а якщо стикались, мені дуже шкода, що так сталося, бо це дійсно дуже травмує і дуже-дуже неприємно. Тож, якщо ви мене зрозуміли, то дякую вам за це. Далі в мене в мене записано тут такі два речення. Це сцена Лавріна і Малашки, наскільки я пам'ятаю, коли він привів дівчину в чужий дім для статевого акту. Я не знаю, чи є це нормою в якомусь певному районі, але давайте будемо брати в цілому суспільство. І це було. Мені було дуже-дуже тяжко дивитись. Мене ж, знаєте, аж прям викручувало зсередини від цієї сцени. Якщо ви дивились, ви мене точно зрозумієте. Я думаю, що я сподіваюся, що багато хто поділяє мою думку щодо того, що це дуже-дуже неприємна сцена, і я мені ще. Якось так до запису подкасту мені потрапився шматочок подкасту з актором, який виконує роль Лавріна, як знімалася ця сцена, і моє відчуття від перегляду цієї сцени не покращилось. Я сподіваюся, що знову ж таки ніхто, не подивившись цю сцену, не подумав: о, нормальна тема, можна і так зробити. От, ні, це мені здається, що знову ж таки може нанести багато травм і краще все ж таки цього запобігти. І останнє, що в цьому в мене записано розділі, так це про вагітність. Це класний приклад того, що в цій вагітності просто нічого немає доброго. Вона створена брехнею, маніпуляціями і супроводжується цим самим. І я хочу знов повторитись, що було б супер класно, якщо б в кожній країні перед тим, як заводити дитину, обидва батьки, чоловік, жінка, 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 чоловік і чоловік, просто партнери, проходили тест на те, щоб чи готові ви бути батьками або не готові. І ще б непогано було пройти курс психотерапії, як на мене, і визначити теж, чи готові ви, чи не готові. А також ще багато-багато пунктів. Бо я думаю, що до цієї справи все ж таки можна підходити більш свідомо, а не дав Бог зайку, дасти лужайку. Блін, насправді це дуже-дуже мені прикро чути в сучасному світі, бо є неймовірна кількість прикладів нещасливих дітей, людей через те, що їх батьки вирішили привести їх на цей світ, не усвідомивши усієї відповідальності, яка йде на їх плечі. Тож, і якщо був якийсь тест підготовки, було б супер. Або якщо ви самі готуєтесь до цієї справи, а не робите це просто наобум, моя величезна повага, ви супер круті, і я за те, щоб був ось такий класний свідомий підход. І якщо взагалі у вас по життю свідомий підход, це супер круто. В мене не завжди так дається, але я дуже поважаю таких людей. Наприкінці мені б хотілося навести одну цитату, яка сказана про персонажів твору. Їм не до сміху, оскільки вони учасники великої родинно-побутової війни, якій не видно кінця. Мені б дуже хотілося побажати, щоб в нашій чудовій країні ніхто більше не стикався з родинно-побутовими війнами, бо в нас є спільний ворог, проти якого ми воюємо, і потім витрачати своє прекрасне єдине життя на родинно-побутові війни, мені здається, це марна трата часу. Тож, давайте сфокусуємось на наших життях, на покращенні нашого життя і на розвитку нашої прекрасної країни. І якщо вам сподобалось, дайте мені знати про це у відгуках на платформах, де ви слухаєте цей подкаст, або в моєму блозі в інстаграмі kolibaba.a. Там теж дуже багато класних матеріалів про кіно і трішки більше моєї особистості. Мені дуже було приємно з вами поспілкуватись, хоч я і спілкувалась сама з собою. До наступного епізоду. Па-па!